Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor, Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin mengesahkan bahawa afidavit yang ditandatangani Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjadi bukti bahawa beliau sentiasa berusaha untuk membantu mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak. Beliau menegaskan bahawa Presiden UMNO itu telah mengambil setiap peluang untuk membela Najib, termasuk dalam usaha memulihkan titah adendum yang melibatkan pengampunan atas tahanan rumah bekas Perdana Menteri itu. Menurutnya, tindakan Ahmad Zahid menandatangani afidavit adalah bukti kesetiaan dan kesungguhan beliau dalam membantu sahabatnya. Beliau pada masa yang sama membantah tuduhan bahawa tindakan Ahmad Zahid hanya untuk mencari populariti atau melakukan drama politik. Sebaliknya, ia merupakan langkah dari proses perundangan yang penting dalam membela hak Najib. UMNO Terengganu menzahirkan penghargaan kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di atas kejujuran menandatangani afidavit tambahan bagi menyokong petisyen Datuk Seri Mohd Najib Razak berhubung dengan kewujudan titah adendum tahanan rumah. Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Datuk Rozi Mamat menyatakan keyakinan bahawa tindakan ini membuktikan konsistensi Ahmad Zahid dalam membela Datuk Seri Najib, seorang bekas pemimpin negara. Beliau yang mewakili UMNO Terengganu memohon agar pihak berkuasa melaksanakan titah adendum dengan mengikut proses perundangan negara untuk mengelakkan polemik berpanjangan. Beliau meminta semua pihak bertenang dan mematuhi proses yang telah ditetapkan di bawah kuasa perlembagaan yang di-Pertuan Agong, seperti pengampunan yang telah diberikan kepada individu lain sebelum ini. Untuk rekod, titah adendum tersebut memerintahkan agar bekas Perdana Menteri itu menjalani tempoh pemenjaraan selama 6 tahun di rumah. UMNO Negeri Kedah menjunjung kasih atas titah adendum yang di-Pertuan Agong ke-16 dan berharap agar ia dapat berjalan sesuai dengan lunas perundangan negara. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, Datuk Seri Mazie Khalid berkata, UMNO Kedah merakamkan penghargaan kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerana telah memfailkan afidavit tambahan mengenai tahanan rumah untuk bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak. UMNO Kedah melihat tindakan Presiden UMNO itu sebagai membuktikan pembelaan terhadap Datuk Seri Najib dan juga sebagai penghormatan memulihkan terhadap titah adendum yang di-Pertuan Agong ke-16. Sehubungan itu, UMNO Kedah berharap proses perundangan terbaharu yang diambil oleh Datuk Seri Najib dengan disokong oleh afidavit Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dapat berjalan sesuai dengan lunas-lunas perundangan negara. Pergerakan Puteri UMNO Malaysia memberi sokongan penuh kepada usaha Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bagi memastikan mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak, memperoleh keadilan sewajarnya. Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Datuk Nurul Amal Mohd Fauzi berkata bahawa komitmen yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam memperjuangkan keadilan bagi Datuk Seri Najib Tun Razak adalah penting dan tidak sekadar retorik belaka. Beliau sangat menghargai usaha Presiden UMNO itu berhubung kewujudan dokumen titah adendum yang memohon agar tempoh baki hukuman penjara Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak dijalankan melalui penahanan di rumah. Beliau turut mengharapkan sekiranya titah adendum yang disebutkan benar wujud, mereka menggesa agar titah yang di-Pertuan Agong yang ke-16 dilaksanakan secepat mungkin bagi memastikan Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat keadilan yang sewajarnya. UMNO Kelantan menyatakan kebimbangan serius mengenai afidavit tambahan nombor 3 yang ditandatangani oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 9 April 2024. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, perkara ini sangat serius kerana responden dilihat melibatkan pelanggaran titah yang di-Pertuan Agong sekaligus menunjukkan contoh tauladan yang tidak baik kepada rakyat. Menurut beliau, kandungan afidavit tambahan tersebut menegaskan bahawa responden enggan melaksanakan titah adendum yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 29 Januari 2024 yang membenarkan Datuk Seri Najib Tun Razak menjalankan hukumannya sebagai tahanan rumah, bukannya di penjara kacang. Beliau menyatakan pentingnya bagi kerajaan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan jujur kepada rakyat mengenai isu ini dari segi undang-undang bagi mengelakkan pertikaian oleh semua pihak. Sehubungan itu, beliau yang mewakili UMNO Kelantan kekal dengan pendirian Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seikhlasnya memperjuangkan pembelaan sepenuhnya terhadap Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak.